بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli musulmonlar, aziz otaxonlar, akalar, ukalar, muhtarama opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh. Bugungi sayyidul ayyom va hajjul masokin bo'lgan muborak juma kunimiz ma'ruzalarini Hazrat Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni Makkadan Madinaga ko'chib borganlarini 5-yinchi yilidagi bo'lgan voqealarini hikoyasini davomidan boshlaymiz. Bu yilda biz hikoya qilayotgan, biz kelib to'xtagan nuqta o'tgan safargi namozimizda, ma'ruzamizda islom tarixida juda katta ahamiyat, juda ham bir muhim o'rin tutgan Xandaq g'azvasi haqida bo'lgan edi. Xandaq g'azvasi deb atalishi o'sha jangda, o'sha g'azvada islom arab tarixida birinchi marotaba urushda Xandaq qazilgani sabab bo'lgan edi. Bu voqeani islom tarixi kitoblarida ikkinchi yana bir nom bilan ham eslaydilar. Ahzob g'azvasi deydilar. Ahzob degani turli xil bo'laklar, turli xil yo'nalishdagi odamlarni birlashib turib qilgan harakatlari degan ma'noda. Hizbni ko'pligi ahzob, hizbni hozirgi kunda partiya deb tarjima qilishadi. O'sha paytda mushriklar atrofdagi turli xil yo'nalishda bo'lgan turli qabilalarni birlashtirib turib musulmonlarga qarshi jang uchun askar tortib kelganlar. Shuning uchun ham buni Ahzob g'azvasi deb yuritiladi bir nomida. Ular Madinadan, Makkadan chiqayotgan paytlarida mushriklar 4000 ga yaqin askar bilan chiqqanliklarini o'tgan safargi suhbatda eslab o'tgan edik. Ular Madinaga yetib kelganlarida askarlarning soni 10000 kishiga yetgan edi. 10000 kishilik katta bir armiya lashkar bilan musulmonlar ustiga ular ot surib keldilar. Ammo musulmonlar ularga qarshi faqat 3000 kishilik askar bilan chiqdilar xolos. Orada bo'lib o'tgan voqealardan xabaringlar bor. Bu og'ir damda, mana shu og'ir holatlarda musulmonlarni ancha qiyinchilik, mashaqqat tortganliklarini bildinglar. O'sha yili Madinada qurg'oqchilik bo'lib ancha odamlarning ahvoli tang holga kelib qolgan, o'simliklar, ekin-tikinlar yaxshi hosil bermagan, xalqni o'rtasida biroz ochlikni, mashaqqati ham sezilib turardi. Xuddi mana shunday bir og'ir holatda kutilmaganda yana bir noxush voqea shundan iborat bo'ldiki, musulmonlar bilan ittifoq qilib yaxshi qo'shnichilikka shartnoma tuzib imzolashgan yahudiylarni qabilasi, Banu Qurayza degan qabila, bu musulmonlar bilan yonma-yon qo'shnilik qilib kelayotgan qabila islom askarlarini, musulmonlarni ustiga tushgan bu og'ir kundan foydalanib qolib ularga qarshi dushmanlik harakatini boshlab yubordilar. Mana shu holda bugun musulmonlarni ustidan uzil kesil g'alaba qozonib ularni tormor qilib butunlay yengib tashlaymiz degan yovon niyat bilan ular ham harakatga tushib qoldilar. Mana shu dushmanning kelishidan foydalanib musulmon askarlarining ichida turli xil iztirob, turli xil ikkilanish, tashvish alomatlari paydo bo'lib, urushga hali musulmon bo'lmagan bo'lsa-da, dilida iymoni mustahkam joy olgan bo'lmasa-da, ammo g'animatdan, o'ljadan umid etib, musulmonlarni baribir ishi rivojlanib ketyapti degan bir mulohaza bilan payg'ambar bilan urushga chiqqanlar ham bor edilar. Ayniqsa ana shu odamlar qattiq qo'rquvga tushib qoldilar. U yoqdan endi yahudiylar orqadan urush boshlab qolsa, bola chaqamiz, farzandlarimiz ularga qul bo'lib qoladimi deb qo'rqa boshladilar. Shundan keyin askarlarni tentishish maqsadida 500 odamni ajratib Madinaga payg'ambar yuborgan edilar. Shundan keyin bu falokatni oldini olish, umuman bu xavfu xatardan qutulish uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir fikr qila boshladilar. Ya'ni ro'barada turgan dushman ular bir butun dushman emas edi. Turli xil qabilalar birlashib kelgan odamlar edilar musulmonlarga qarshi. Shuning uchun bularning ichida bir G'atfon degan qabila ham bor edi. Payg'ambar alayhissalom oldin o'sha G'atfon degan qabilaga maxfiy suratda odam yuborib, ularga bir narsani taklif qilmoqchi bo'ldilar. Payg'ambar bu fikrlarini sahobiylarga yetkazib maslahat qildilar. Ya'ni u fikr shundan iborat ediki, G'atfon qabilasiga odam yuborsak-da, ularga taklif qilsakki, Madinada o'sib unadigan butun hosilni, g'allani hammasini 3dan 1ini har yili shu G'atfon qabilasiga berib tursak. Yoki mana shu soatda hozir shu Madinada to'plangan hosilni, g'allani 3dan 1ini bersak-da, shuni evaziga bular qaytib ketsa, urush qilmasdan dushmandan alohida bo'lib ajrab orqasiga qaytib ketsa degan taklifni qo'yamiz. Shunday qilib dushmanni sekin astalik bilan bitta-bittalab tinchitib, ajratib tashlaymiz, kuchini bo'lib tashlaymiz degan fikrni sahobiylarga aytganlarida sahobiylardan birlari Sa'd ibn Ubada bilan Sa'd ibn Muaz'ga bu so'zni payg'ambar yetkazganlarida ular javob berib aytdilarki, "Yo Rasululloh, bu sizni o'zingizni fikringizmi yo Alloh taolo shunday buyurdimi?" Agar Allohni vahiy bo'lsa, Xudo shunday buyurayotgan bo'lsa, unda mayli. Chunki Alloh taolo hech qachon noto'g'ri ishga buyurmaydi. Allohniki haq, bu vahiy. Allohning buyrug'ini bajarish bu farz. Ammo payg'ambar o'zlarining fikrlari bilan aytayotgan bo'lsalarchi, unda musulmonlar uni o'zlarining fikrlariga taqqoslab ko'rib, agar shu narsaga ishonch bildirsalar, hayotda shu o'zini oqlaydi deb ishonsalar, keyin yurardilar. Bo'lmasa, u narsa hayotga uncha to'g'ri kelmasa, qaytarardilar. Rad etardilar. Bu fikr uncha to'g'ri emas degan so'zni ayta olardilar. Payg'ambar shunga yo'l berardilar. Odat shunday edi. Ular maslahat qilardilar. Shuning uchun ham so'rashdiki, bu o'zingizning fikringizmi yoki Alloh aytayotganmi? Payg'ambar aytdilarki, bu mani fikrim. O'zimni xayolimga shunday kelyapti deganlardan keyin ular javob berdilarki, "Undoq bo'lsa, yo Rasululloh, biz islomga kelmasimizdan oldin ham u mushriklarga hech narsa bermasdik. Avvalam bizdan ular soliq olmagan. Faqat kelsa mehmon bo'lib ketardi yo o'zimiz berardik. Musulmon bo'lmagan holatimizda bermagan narsamizni musulmon bo'lgandan keyin beramizmi? Islomga kelib biz o'zimizga shunday bir ulug'likni kasb qildik, Allohning ulug' marhamatiga sazovor bo'ldik deb xursand bo'lib ko'kragimizni ko'tarib turgan paytimizda ilgari bermagan narsamizni endi beramizmi? Yo'q, agar Xudo buyursa mayli, lekin bu bir fikr bo'ladigan bo'lsa biz bu fikrga qo'shilmaymiz. Ularga qilichdan boshqa narsa bermaymiz. Ular bilan har qancha kerak bo'lsa janjal, har qancha tortishuv, jangu jadal bo'lsa qilamiz-ku, ammo bu boyligimizni ularning qo'liga tutqazib qo'ymaymiz degan so'zlarni aytdilar. Shunday ekan Rasululloh bu gaplarni eshitgandan keyin fikrlaridan qaytdilar. Lekin hayron bo'lib nima qilishlarini bilmasdan turgan bir paytlarida Allohdan yordam keldi. U nima deng? Shu arada mana shunday bir tang ahvol da turilgan paytda o'sha dushman tomonidan G'atfon qabilasi, yahudiylar, qurayshlarni qabilasini ichida bir obro'li, hurmatli, ta'sirli odam bor edi. Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i degan odam. Hech bir kutilmaganda ana shu odam kelib payg'ambarning oldilariga kelib salom berib kirib, o'zini musulmon bo'lganligini e'lon qilib qoldi. Bundan hech kim umid etmagan bu odamni musulmon bo'ladi deb. Bu musulmonlarga qarshi qurol ko'tarib kelgan odam yana kim deng? Oddiy, unda sodda uncha-muncha odam emas, balki hurmatli odam ekan. O'sha dushman qabilalarining ichida ham G'atfon, Quraysh va yahudiylarning ham huzurida ishonchlik, obro'lik, hurmatli odam. Alloh taolo o'zini marhamati bilan mana shu insonning qalbini hidoyatga, iymonga ochib qo'ydi. O'z ixtiyori bilan kelib Rasulullohning oldilariga bordi-da, "La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh" degan kalimalarni aytib, musulmon bo'lganini e'lon qildi, qoldi. Shundan keyin Rasulullohga bu aytdiki, "Ya Rasululloh, menga mana Alloh marhamat etib islomni nasib etdi. Islom bilan iymon bilan musharraf bo'ldim. Agar ruxsat bersangiz, men bir ish qilsam." "Xo'sh, nima ish qilmoqchisan?" "Ruxsat bering, men Yahudi qabilasiga, ya'ni Banu Qurayza qabilasiga borib, ular bilan bir o'zimcha gaplashib kelaman." Lekin bu al-harb xudoatun degan hadislari borki, urush bu aldamchilik ham bo'ladi urushda. Bir-birini aldab, urush bo'layotgan holatda dushmanni yengish uchun, mag'lub qilish uchun aldov bo'ladi. Kimni shu hiylasi, kimni shunaqangi tajribasi ustun bo'lsa, yutuq o'shanda ketishi mumkin. "Men borib ular bilan bir gaplashib, tinchlik kelaman" degan ruxsatni Rasulullohdan oldida Banu Qurayza qabilasiga qarab yo'l oldi. Banu Qurayza Yahudi qabilasiga borib, kattalar bilan uchrashib, dediki, "Sizlar hozir o'ylamasdan ish qilyapsizlar. Nega? Hozir sizlar musulmonlarni ustiga mushriklar, arablar birlashib bostirib kelgandan foydalanib, sizlar o'ylayapsizlarki, biz ham shularga qo'shilib turib hozir urushsak, bu Muhammadni yengamiz" deysizlar. Lekin yengasizlarmi, yengmaysizlarmi bu noma'lum. Musulmonlarni hozir yengish, mag'lub etish oson emas. Bu noma'lum narsa, gumon narsa. Ammo sizlar mag'lub bo'lib qolsanglar nima bo'ladini o'ylaysizlarmi bir? G'olib bo'lish bu dargumon. Yo bo'ladi yo bo'lmaydi. Bo'lmay qolish ehtimoli ko'proq. Mag'lub bo'lsanglar, sizlar yengilib qolsanglar nima bo'ladi bilasizlarmi? U ustingizlarga hozir Madinaga bostirib kelgan mushriklar, Qurayshlar hammasi qaytib ketadi, o'zini joyi bor, vatani bor, Makkasiga ketadi. Ammo sizlar qayoqqa borasizlar? Sizlar baribir shu musulmonlar bilan birga yonma-yon yashashinglar kerak. Keyin ular sizlarni kuningizni ko'rsatib qo'yadi hali" deb ularni qalbiga qo'rquv soldi. "Nima qilish kerak?" deb ular savol berib qoldilar. "Endi sen juda bir aqlli odamsan bizni oldimizda. Bizga bir yo'l ko'rsatgin bo'lmasam" dedilar. Bular endi ancha harakat qilib qo'yuvdilar-da musulmonlarga qarshi. Shundan keyin u fikr o'rgatdiki, "Sizlarga ehtimol hozir u Qurayshlar tomonidan, mushriklar tomonidan aloqa bo'ladi. Sizlarni urushga, jangga taklif etib kelib qolsa mabodo. Shunda aytinglarki, biz sizlarni tashlab ketib qolishingizdan qo'rqamiz. Bizni tashlab ketib qolishingiz mumkin keyin. Musulmonlar bizni yomon ahvolga solib qo'yadi. Shuning uchun sizlar bizga 70 ta o'zingizlarni yaxshi-yaxshi yigitlardan berasizlar. O'shalar biz bilan doim birga tursin. Go'yoki garovga olingandek bo'ladi. Biz o'shalar bilan birga bo'lsak, ko'nglimiz xotirjam bo'lib turib, mana biz bilan yonimizda kuch bor deymizda musulmonlarga qarshi urashamiz" degan so'zni albatta aytinglar. O'shanda ular sizlarga odam bersa, keyin bu garovga bo'ladi, birga urushsanglar bo'ladi degan gapni o'rgatgandan keyin ular xursand bo'lishdi. Shu kecha bu odam to'ppa-to'g'ri mushriklarni ham oldiga bordi. Ularga borib aytdiki, chunki hali musulmon bo'lganini hech kim bilmaydi. Ular bilan gaplashdi. "Bu yahudiylar o'zicha harakat qilib, sizlarga qo'shilib, musulmonlarga qarshi bir o'rindan oyoqqa turdi-yu, lekin keyin ularning fikri aynab qoldi. Ular qo'rqib qoldilar. Nima bo'ldi? Ular qo'rqib, endi nima qilishni bilmasdan, musulmonlar bizdan o'ch olib qolsa, nima qilamiz degan qo'rquv bilan hozir bir hiyla ishlatmoqchi bo'lib turibdi. Qanaqa hiyla? Ular sizlardan 70 ta odamni so'rab olib turib, bizga yordam berasizlar deb olib turib, keyin sizlar sal uzoqlashganda shu 70 ta odamni tutib boylab olib borib Muhammadga topshirmoqchi bo'lib shuni maslahat qilib turibdi. Ana shunday qilsak, bu musulmonlar bilan oramiz yaxshilanib ketadi" degan fikrni qilib turibdi. "Ehtiyot bo'linglar" deb ularni ham qalbiga shunday bir qo'rquvni, g'ulg'ularni solib qo'ydi. Keyin mushriklardan, Quraysh Makkadan kelgan Qurayshlardan bir vakil bordi yahudiylarni oldigaki, "Kelinglar, fursat, g'animat, vaqt kelib qoldi. Hammamiz birgalashib turib, bu Muhammadni ustidan g'alaba qilishimiz kerak" degan so'zni aytdilar. Aytganda haligi gap chiqib qoldi ulardanki, "Biz sizlarga ishonmay turibmiz. Sizlar bizni tashlab ketib qolsanglar nima qilamiz keyin? Musulmonlarning qo'lida biz lekin o'lamiz. Ularning qo'lida biz hammamiz yomon ahvolda qolib ketishimiz mumkin. Shuning uchun bizga 70 ta odam berasizlar. Doim yonimizda turadi. Biz o'shalar bilan birga harakat qilamiz, lekin urush qilamiz degan so'zni aytgandan keyin haligilarning o'takalari yorilib ketayozdi. Qo'rqib ketdilar. Chunki bu yahudiylar musulmonlar bilan Muhammad payg'ambar bilan til topishib qo'yganga o'xshaydi. Hozir birgalashib turib ular ikkalasi harakat qilsa bizni tormor etib tashlaydi degan qo'rquv dillarga tushdi-da, zudlik bilan indamasdan orqaga qaytib o'sha askarlarga borib qo'shilmoqchi bo'ldilar. Nima qilishlarini bilmasdan hayratda turgan paytlarida o'sha kecha bir qattiq shamol qo'zg'aldi. Shunaqa qattiq shamol bo'ldiki, bu shamolni hech ko'rmagan ekanlar ilgari, ularni Madinani atrofiga tikib qo'ygan chodirlari o'zidan o'zi ag'nab tusha boshladi. Chodirlarni u yoqqa bu yoqqa uchirib, juda bir dahshatli shamol esib, qozonlarini, idish tovoqlarini, o'choqlarini ag'darib, to'ntarib yoqib qo'ygan olovlargacha o'chirib, juda ham bir qo'rqinchli holat paydo bo'lgandan keyin ularni dillarida yana ham bir xavfu xatar qo'rquv kuchayib dahshatga tushdilar. Shamolni uvillashi, atrofni qorong'uligi, yana bir sovuq havo paydo bo'lgani hammasi bir bo'lib, bu xudoni ularni diliga solgan qo'rqinchi edi. Ular o'yladilar, hozir ustimizga Muhammad yahudiylar bilan birgalashib kelib bostirib kelib qoladi-ku degan bir qo'rquv bilan hech qayoqqa qaramasdan askarlarga buyruq berib, o'sha zahoti narsalarini yig'ishtirib-yig'ishtirmasdan 10 ming kishilik askar orqasiga qarab qocha boshladi. Uni hech kim quvlagan yo'q, hech kim haydagan yo'q, hech kim ularga qarab o'q otgan yo'q. Lekin Allohning qudrati bilan Xudo ularning diliga shunday qo'rquv soldiki, hamma narsalarini tashlab tezlik bilan orqaga qaramasdan qocha boshladilar. Kep qolmasin musulmonlar deb bitta kichkina askarlarni qoldirib ham ketdilarki, mabodo orqadan kelib qolsa sizlar ularni chalg'itib turasizlar, biz qochib ketib olguncha deb. Mana shunday qilib Alloh taolo musulmonlarni o'zi himoyasiga olgani shu. Bo'lmasam hali yuqorida aytdik, ularda 3000 kishi edi xolos askarlari. Kelganlar 3 barobardan ham ortiq, 10000 kishidan iborat butun atrofdagi arablar hammalari qo'shilishib kelgan edilar. Bu voqea tugagandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyruq berdilar, ertasiga qarasalar hech kim yo'q, hammasi qochib ketib yorgan. Payg'ambar aytdilarki, endi mana shu yerdan to'g'ri yahudi qabilasining yahudiylar mahallasiga, Banu Qurayza mahallasiga boramiz. Banu Qurayza mahallasiga borguncha hech kim asr namozini o'qimasin. Asr namozi yaqinlashib qolgan ekan. To Banu Qurayzani ustiga borib o'sha yerda asr o'qiladi, keyin Banu Qurayza bilan hisob kitob qilamiz, ular bilan gaplashamiz degan so'zni aytdilar. Bundan buyog'i inshaalloh kelgusi namozlarimizda davom etar.